Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS радио на Македонски. На SPS радио со вас е Маргарита Василева. Во денешниот прилог слушнете за господинот Боб Велински, добро познат меѓу македонците во Мелбурн, пред се како долгогодишен водоинсталатор во собствениот бизнес Red Star Plumbing во 60-тите, а потоа и како еден од основоположниците на комуналната радиопрограма на македонски јазик на 3-3-пати-зед, за потоа да ги посвети останатите години како водител на програми на Plenty Valley, а сега и на 3WBC-FM. Тој е добар раскажувач и сака да се подсетува на минатото, посебно на младите години во Битола, пред и по Втората светска војна. Неговите живописни сеќавања Боб Велински ги опишува во својата осма деценија од животот, од годините во основно училиште, со незаборавни карактери како Борис Боната и Живко Гината, кои само се тепаа, вели тој, до првиот тим во Битола пред Пелистер, кој се викаше Битолј. Господинот Велински раскажува и за песната «Ей, дило, дилото на кандилото», првата песна по ослободувањето да биде испеана на сред село во Гени Мале во Битола. Ке чуете и за неговата улога во една едночинка за која беше избран од познатиот актер Ацо Стефановски од првата генерација актери во Македонија. И доколку не сте слушнали за нервозни кјофтиња, слушнете го разговорот со Боб Велински за повеќе информации.
SBS. This is SBS Radio.
Мес која почнав да бидам, да одам на училиште, прво одреление во Битола, татко ми ме однесе да ме запиши, само поради името што им беше Боголјуб, челката не сакаше да ме запиши, да оти пред бугарите бе кај на србите. По српска окупација бе ме. И затоа ги имам името Боголјуб, поради некој си учил што не учил. А ако тој да бугарите не сака да ме запишат и мора да ме прекстат друго име. Било како, ми дадува друго име, во Битола ме запиша на место Боголјуб, Богоја Велјановски. Го пуснав прво одделение во Гени Мале, сколијата беше, една е таја во Гени Мале, и многу интересно беше што ето така се подсетив на сите они ученици со кои бехме во тоа одделение. Во прво одделение бев со јас, раководителка ни беше Мери Маркович, а учителка беше Фанија. Марија Мери Маркович рече дека уште во второ деление кој бев, гледам во тебе, имаш некој знае, ќе направим еден скетч.
Боб, за која година споруваме сега?
45-та.
45-та.
Ова беше кога почнав 45-та година и учителката Фанија беше, а раководителка беше Мери Маркович. Сакаше да направим еден скетч, тоа беше усекавам на тоа, многу добро беше. Јас бев улогат имав Мише и Шише. Беше Шише со ракија, како да виспем и како се направив пиен малце, заедно со Марето на Мендо Газиле на се вика тие. И го направим тој скетч и така беше толку интересен, се даваше повеќе време. После тоа, сакам во прво одделение, ме две-три, што сеќавам на мне многу деца, на малци имам, а кој до во трето одделение, сеќавам на многу, многу оние што ме заедно во одделението. Сега, во трето одделение, бевме во училишето горе, битолци не знаат добро, на Димуш се викаше сколијата, и ученици бевме тогаш, некој има тука што од мојата генерација ќе се сеќат на овие имена, бе двајца интересни деца, Борис Боната и Живко Гината, само што се сретне, ќе се степаја и се касна еден со друг и кине меса, дори едниот за рака, другиот за нога и се пате обавезно секој ден. Сите ги знаат или малци тие. После, добри ученици беа Пепи, Димче, Борис Тито, видиш ти тоа што имавме презимена према некој надиме. Борис Тито се викаме, беше многу лично дете. А женски имена беа Нада Туртето, Мирче Свирчето, Свирипили по право, Цена му беше сестра негова, Вера Пупучка, та тука се ме најдено во Мелбурн Сонеце, та беше мажена за некој си чуцуло прекарито му е така. Има е последна Параскева, или Кева се викаше, та беше керка на Коста Кондураджијата, па Коста Кондураджијата беше голман, на првиот тим во Битола пред Пелистер се викаше Битолј. Исто играчи беа комендијата Коста, исто беше Чосето, играше за тој тим, а Чосето имаше кафе на Маспазар, таму близу Маспазару, а па син му него, на Чосето играше после за Пелистер. Видиш како поврзано беше.
Во која година се оформи
футболскиот? Ова беше 40, кој беше Србито се кај нас, по тоа време. И после тој тим се растури и се основа Пелистер. И сега, останувам уште тука, дека во намери Маркович, брат имаше таја Цане Маркович, тие први се што е напишена на песна «Ей дило, дилото на кандилото» се викаше, и после ослободувањето, прва песна таја што се исполна на Средцело во Ођени Мале, во Битола.
Значи, тие беа композитори на таа песна?
Да, тие беа композитори, ама Цане беше учител, а па Мери уште учеше во 8 клас гимназија беше.
Да.
И сега, тоа беше доста интересно, што сакам да спомнам, али ова, што ги кажав и мината, една вечер седнав така дома и се мислев многу време, се подсетам на овие имена. Доколку некој има овде во Австралија, докато се слуша вашата радиостаница, вашата програма, и може да ми се јават да зборниме за ова од минатото. Беше многу интересно.
Значи, со ученици од таа година?
Ученици од таа година. 45. И интересно, значи, се сеќавам како денес. Али најповеќе сеќавам, от обично, кога си ученик, ако си мирен, не те знат многу. Ако си малце чики, што велим овде, те знаете како овие што испомнав Борис Боната и Живко Гината, мораше секој ден да се стапа, да се каснат. И
зошто, зошто го правеа тоа? Имаше некоја причина?
Немаше такви бе. Шувикар, деца има нервозни, се скарва малце настрана, нешто дома ќе се скара, ќе се степаја, али тоа беше то. Не може никога да изабра.
А што правеа другите ученици околу нив? Дали ги бодреа? Дали што ги правеа?
Тому ги гледавме ни околу, ги гледавме и чуваш настрана да не тудрат тебе.
Да не летни некоја тупаница.
Јес, тоа беше доста интересно. И сега, после тоа, кога јас завршив основно училище, отив во гимназија, горе Јоси Броз Тито гимназијата, таму завршиме трета година гимназија, тогаш беше трета, пола матура беше трета година, само јас што завршив пола матура, дојде после 4 години гимназија, осмолетка се расунаше после тоа. Основно и гимназијата едно беше осмолетка само. А таму пак, оттаму има добро сеќавање, може сме спомнали порано, али пак само да кажам, некако бе во трети клас гимназија, дојде Ацо Стефановски од Битоло театаро и избираше некои деца за еден скетч да направа там. Едно чинка се викаше. И баш и тогаш ми избраа мене да бидам во драмата. Бевме 6 ученици од таа гимназија, тогаш од Јосим Броз Тито, трети клас. И направивме скетч, што се викаше, требаше еден ученик што беше немирен да се поучува како да работи, како да биде поучуваен ученикот.
Да.
Тој најмирен ученик, ме стави да бидам најнемирен. И, знаеш, малце чудно е булога да ви шака, вали таа едночинка се прикажуваше 2 години во Битолскиот театар. А со Стефановски не тренираше, не спремаше драма да спремаше, брат му Тимче Стефановски, и имаше и други таму, се разбира.
Ацо Стефановски беше меѓу првата генерација актери во Македонија?
Јес, Ацо беше првата бегалка тие во тие драми играше. И почина и брат му Димче и Јацо. А во таа година беше Никола Автовски, исто таму Боби го викаја.
Боби Автовски, да.
Е, тој беше од Охрид, во Битола, и тогаш испе песната «Кажи да се ме остави», јас бев таму исто. Едно интересно во театаро таму, беше многу го сакав, имаше нодајче, мало, кад имаше кафе и алкохол имаше, и се викаше че Чофтето, не, Блескавица ги викаја нервозни Чофтина. И скоро сите, не преседател, не полицијата, главни сите, да е таму на нервозни Чофтини, се напиваја. Аз бев мал дека таму, а измија шолата, дај ми чаша, дај ми вода, и таму бев така доста во театаро.
Нервозни Чофтиња, тоа беше името на кафулето?
Не бе на Чофтината, но на Блескавиците. Нервозни Чофтини, нути. И прае лупци Чофтината и ги вика, дай ме на нервозно
Чофте.
И тоа беше така интересно, што се сеќавам. И тогаш го видов Силјан Штркот куклен театар таму.
Куклен театар?
И е Силјан Штркот. Тоа беше 47-48. И тоа исто беше една ува драма Бегал, се кажуваше доста време, а со Степановски беше главниот глумец на таа драма. И се тоа е оттаму се сеќавам, да речем, од тоа време. А едно убаво сеќавање имам, што сакам да го кажам тоа, како деца, кога бевме, се одевме на Пелиштер. Та ни беше толку убаво, што ќе соберевме компири, кочани од бабчите, околу се собереме, ранецо нарамо и се одевме на Пелиштер и таму се преспивавме на планина.
Кажувавте на родителите или знаеме тие каде сте?
Знаеме, одиме Пелиштер горе, имаш там до санаториум, првата беше санаториум, таму беше сите ученици кои добиваја како од училиште награда за бидат на летовање, за станат или нешто така, болнички малце, таму се лекува, а ние одиме поворе, имаше Бегова чешма, се викаше, и одевме поворе, Бегова чешма, и клараме под очевенце, запалваме оган малце, спечеме таму компирите, и са бајлето кој станавме, имаше и од скаршија нас, се викаше Јоргов камен, друга планија, Дугари, така, таму живееше на мечка. Имаше мечка, кој ќе рикнеше мечката, ние веќе мову мечката ја слушавме и одма се спремавме за нека да поскриеме. Сите знае тоа дека мечка имаше таму, може една, две, не знам како беа.
А вие имавте стратегија, знаете како да се спасите на време?
Ако имаш, кој идеш на Омри, одам бекаме во тоа Бегова чешма, беше во зградата напред. Деца, ние 16 години и така, тоа беше нуго осетјавање, така. А пак, оние... Одењето по Манаси беше многу интересно, тоа би било, не ги може многу луѓе кажа на тоа. Секое село си имаше своја слава, манастир. Како Трново си имаше манастир за Богородица, Буково си имаше друг манастир. Кога одевме таму, исто на одвечер, таму спиевме, тапани, тропаја, журли, трештаја, се пееше, се играше, не се пиеше многу, ние деца, али беше многу народ од секаде. Таа веселба не ќе се заборави. Не мислам да ќе се понови поново, да има сега и ще се посетуваат манастирите, ама не како што беше по тоа време.
Да. А, Боб, баш сега ме подсети за пиењето меѓу младите момци, девојки може би не толку редовно. Дали имаше проблем во твоето време меѓу младите не, за пиење?
Не, немаше проблем, зашто... Кога одев, најповеќе ние пиевме за имен ден. Кога имаше имен ден некој во Битола, другар, ако беше мој пријател, јас уште други 5-6 другари ќе соберев, одевме на визита на вечер. И тоа беше доста интересно. Кога одевме ние на визита ке некого, ако имаше некој други пред нас, тие требаше да станат, ние седнуваме, толку места имаше.
Мислиш на визита, на посета?
Визитарна посета и имен ден, кога имаше.
Да.
И сега, ако после нас, ако дојде некој други, ние ќе станеме, тие ќе седнеме. Е сега, тука што не повеќе што можеме така да се напиеме, ама и пеевме по цела ноќ, да кажам право. Јас не се сеќавам да сум се испиенил, па ниту од моите другари така што бевме друштвото. Имаше некој така, може да се случише кај некој малце се напијали, знаеш, ретки бе тие случаи и ретки бе тепање околу пијанството. Не, а на меѓу тинеджерите немаше таа работа. И така, тоа беше други интересни работи вака од во Битола. Серенадите ни бе многу интересни. Дали знаеш за серенада?
Да.
Тоа беше, ево јас со другарите, кај некоја сакана што си имавме, специално во пролетта бе најбови серенадите, и некој ако знаеше да свири на гитара или нешто, на армоника, ќе се соберевме за тројца и тоа да им под пенџере куќата на саканата, и ќе запеевме песна, и таа ќе станеше, ќе запалеше ламбата два пати, и знак дава дека не слушна, и се благодарува.
А не излегуваше на балкон?
Да, не. На балконот, види, ако се родителите дома, близко не излегуваја. А пак некогаш добивавме и кофа полна слобода на главата. Оти татко му родителите обично не сакаја некој, и ние пеј од озгора, од озгора, пат од озгора копата со вода, ке не истуриша нас, ние ќе избегавме, тоа беше серенадите. Виш тие се некои работи, вака што може да се сеќаваме.
Да.
Yes. Послем корзото во Битола не беше најумиленото нешто. Во времето, уште пред да бидеме така многу дотерани со гравати, со работи, додиме по како офицериски дом на игранка.
Боб, која ви беше вообичаената облека?
Зависи модата што беше. Јас на појаѓе сетила, имаше дојде мода, плава кошула со три петлици јаката да биди. Така, горе.
Со три петлици? Како три петлици?
Три петлици, ви горната, најшо јаката на кошулата.
Да, да.
Има сега една петлица да запедлаш горе. Тогаш требаше три петлици, така голема, и стигаше горе на брато.
А другите две петлици сигурно на самата јака, што држи за кошулата, така?
Кошулата е, така и беше јаката висока, го покриваше, така грлото го покриваше, убаво. Тие беа во мода, е тогаш секам, тројца друга рибепе и тројцата направи писи такви. И кој излеговме на корзо, така знаеш на корзо, се сретнуваме, си го се гледаме кој што носи, со чупината на корзо муаве се правевме. И сега, ко потаму, кога веќе почнаме љубов да водиме, да имаме љубовница, беше подруга.
Како?
Тоа се сретнуваме во физкултурни дом на Игранка, игравме таму, додека Игранка веќе беше. Сеќа муваво, кога прв пат почна овие рок-н-рол да се пеат, песната се исполнат во физкултурни дом, о Дејана, I love you. Знаеш песната?
Не се сеќавам.
Дејана, I love you. Така беше таја. И таа беше прва, па најдобро и изигра една под Байрот на Чупе, така. Јас играв добро, ма неколку не се. Денцот го сака многу. Орото не многу, не го знам многу, але денц многу сум добар за денц.
Бо да те вратам назад на корзото, во еден поранешен разговор ти спомена дека имаше посебен ред на корзо, мислам, кој да. Со кого одеше, каде пешачевте, да. Каде се движевте?
Корзо има два тротуари од двете страни, средене улицата.
Да.
На едниот страна одат помлада генерација, на другата страна од постара генерација, а на среде се одат старите ангаже, знаеш што ангаже, подничка папени,
да.
Или така поголема генерација, овој дотерани, и најповеќе што ми допаѓаше нивното, мажите кои ги видев, одеја со ни палта, големи така, бе големи мажи, интересна работа, генерациите пред нас бе поголеми така.
А како се постави тој ред?
Така го знаеме редо, така е. Видиш, што си мал, трчаш на брзи на едната страна само. Немаш љубовница, немаш ништо, одиш по крајава, се поздраваш деца. Така нешто прај смеја некоја, прашува кај беше, кој шо беше, а па другата страна, по возрастни, ако имаш љубовница, пак се одиш по средината. Имаш распоред.
Распоред, да, да. Интересно како луѓето се придржуваа на тоа. И...
Yes. Сега не, сега нема, сега све изборичкам, све измешаме сега. Кај сакаш оди, кај сакаш седни сега.
Што мислиш е по-добро?
А тогаш.
Да.
Ево, речиме, физкултурни дом, кај нас беше модерно. Таму не се влегуваше без гравата, без костум. Имаше убава бавча, имаше и кино бавча. Таму одевме, кога веќе почнаме, имахме љубовници и бебе по возрастни, и кога почнаме, доносаме и гравата, се разбира. А пак физкултурни дом и други такви места, омладински дом имаше многу места каде што имаше игранки. Имаше дувал, не знам, сега не е баш така многу игранки, сега повеќе се по кафичи таму. Седат на корзо, кафичи и седат по цела ноќ.
Кога беше последен пат?
2018. Дефе зимав, ние имаме пет внуци, ги зедов петте внуци и ги прошедав ни цела, не Македонија, Скопје, Охрид и Битола.
Какви беа нивните импресии?
Кажам искрено, не се мали, тие имат 25 години, 28, има и од 15 имаше. Кога шетав, во Охрид го сакав доста. Во Битола, кога ги шетав, сакаде кај работев, кај живеевме, кај учев, кај бе во физкултурна игранка, кај запознаме со жената, кај одам по љубов, се ме прашувае. Се му објаснував и веќе секој ден ќе се дедол кој ќе одиме пак.
Што ви даде тоа? Мислам, фактот што можевте да ги земете 4-5 мина внуци со вас, за да ги вратите во вашето минато, што ви даде тоа?
Нешто најголемо задоволство ми е тоа, оти беше една ќерка од нашите сомени со нас и со децата.
Да.
Знаеш, деца се тие, треба да има малце контрола. После тие отидоја и во Албанија, отидоја во Италија, таму са не ми, а си остана побитува малце, подсетам со некој друга рвака, ама не недов ни еден од другарите, само еден недов жив. Другите си да бе заминати, кој во странство, кој умрени. И ево, ко седев во ресторан таму, никој не ја познаваше, апсолутно никој не ја познаваше. Кој ќе запрашав некој, вака седевме и одмен, ти не познаваја дека не сме од таму, нешто, сме доден од некој. И ќе рече, кај ќе ти, сме со Динимале, не може би со Динимале, ти како Динимале, да не те знаеме. Па кој година, си кој година имаш, ти му реже фест, и ми рече, о, 67 стари сме, а јас бе 80, ми се срам да му кажам.
Зошто, Боб?
Стари, така никој не ме заби, и седе така кафето и ти верам.
Може би затоа не ги позна. Без заби. Тешко е да се познае човек кога нема заби.
Сеќавањата на господинот Велински наврати на модата во 50-тите во Битола, на корзото, на кое имало и одредени патеки каде се шетаа само брачните двојки, а посебна имаше и за младите, и не подсети исто така и на серенадите под пенџерињата на младите моми кои понекогаш завршувале со полна кофа со вода истурена врз момчето од лутите родители. Ја продолжуваме нашата прошетка низ Битола во минатото со Боб Велински, кој во наредните минути се подсетува и на занаетчиството во Битола, во која се живеел живот кој повеќе нема да се врати.
SBS Radio. Маргарита, сега да кажам нешто кој занаетчиството. Занаетчиството во Битола има ковачи, имаше тогаш. Кој јас работев. Зборам се за 50 година. Почтав да учам за нея.
Да.
А и пред тој знаев за нечите. Имаше ковачи, самарджи, бавчанджи, бравари, собажи, лимари, речно се викат. Имаше калайджи. Нешто е калайджија?
Да.
Сите бакарни работи, што готвеја тоа време, треба да се калалисат, оди бакаро фаќа на бакар и е поотровното. И калайджите ги боедисувам над со калай. Имаше терзи. Имаше кондураджи, имаше леблеведжи, имаше шикерджи. Сладолет продавае соколичка по улица Шата, соколичка продавае, уше сеќам сладолет што продаваше на Алексо се викаше. Имаше бозаджи, салеп продавае по улица, ќе дојде салеп на савале топло и сега се напивам во чаршијата, ние шовеме. А имаше, после продава едни, обично од роми, тоа тие продавае шкембе чорба, праено шкембина, шкембе од цревата од јагнината, ги вареја, имаше казанче со оган од озла, го носеја по улица, по дуќаните обично, ќе дојде таму, малце лепче, и од озла рецеклаемо тоа шкембе и тие цревата, јагнето, да касниш, да пораснеш, кога уови слабки.
А ме интересира како сладоледот го одржува, мислам, ладен беше или како?
Таа мрасклава е. Сладоледот во буре седи на средина, наоколу него количка беше тоа, ко со две тркала така трука е. Средина беше во буре така лезно и сладоледо, а околу клава е мраз. Се кој се потрошише мразо, оде
се време
мраз, некаде ти пак и клава е мраз там. И децата трчавме, и деца трча и по сладоледо, да касниме. А имаше и тенекеджи кои лепеја отивиш од селата и ви од град имаше на земот селата, тенджере кои се дупнеше и нешто не се фрлетува, немаше многу. И ќе дојде таму, ќе вие тенекеджите со калече ќе изелепеја и па си продолжува си работеја. Занаетчиството беше многу добро во тоа време, па специјално овие кондорджите, терезите, тие бе многу прочуени во тоа време, и се го сакаше на терезе сошија костум, панталони и таква работа. А кондорджите секоја година имаше нова мода чели се вабеја. Еднаш излегоја чели на три спрата. Доздола машки, ама доздола дебел джони на три парчина така со шени со конци, на три спрата ги беја.
Која година беше тоа?
А от прилика јас кој е бекер, па да речем 52-а, 55-а.
52-а до 55-а.
Оти јас имав такви чели на смусет. И тоа е интересна работа. Беше, за нечиството беше многу добро. Со шкембината беше многу добро, пули за продавање. А јас тоа сучев за најд, па мајстор се сакуваш во вторник и петок, пазар ден во Битола, и е многу народ од села да купува, да прават нешто, ние правахме шпорина. Знаеш што е шпорина?
Да,
е, и други соби, канти за прскање, корита од ламарина, се правахме ние.
Каде го набавувавте материјалот?
А тоа време за материјал беше малце тешко, после ослободувањето, материјалот се делеше преку некои предпријатија. Не можеше да земиш од секаде во првите години. Идеше мајстор мој одеше во Белград, а оттаму идеше во Скопје и оттаму во Битола имаше заборе продавница, тој стор како се викаше. И се даеш там материјалот, после оттаму го земавме. Го делеа на секој помало се не давае помногу. А после тоа имаше колку сакаш материјал. Чи некаде кога требаше сите турците треба да се одат во Турција, ако сакаат да се одат, се направи некои работи тогаш во време на Југославија и владата на Југославија, ние велиме Тито, нареди дека заради тоа што се случи, треба сите да се одбулат, значи наредба беше да се одбулат жените, да не носат забулен, оти еден маш беше забулен, кога жена направен и отепа некој човек некаде и поради тоа се дојде наредба да се одбулат сите. Се, кои сакаја да останат, требаше да бидат тенено со переѓе. Переѓе го викам пеније. И кои сака да носат, треба од Турција. Но народ се отидоја. Ние направивме во нашот дуѓан 100 шпорина за тие, за во Турција, да носат тие шпорина во Турција.
Експорт.
Експорт. Јаске сега во шпорето, тие сите имаја на полони. Во шпорето, во фурната, ако шо велиме дие, од оздола се клаваше земја за топло држи. Во земјата внатре, клава е не знам колку наполони. Јас како дете, мајстора не му ставаше да видам, само мајсторо и оној што е купува шпорето, ги редаја наполоните и одма шпорето заминуваше за Турција.
А така ги шверцуваа парите?
Послем тоа се дозна за таму и беше тежина голема на шпорето, треба се плати на тежината, требаше после да правиме меѓу две ламарини се клават, на средината памбук се редаја наполоните. Тоа беше интересно многу. Не видов, мајстора не му ставаше, ми кажуваше, а не му ставаше да видам, оти газдата не сакаше нешто. И дете да не кажи некаде нешто.
Да, да.
И кога бехме во Турција, најдов многу луѓе од ними таму што се запознавме. Бехме дури во Измир, таму е многу наши македонци во Измир, и ги посетим, а тоа беше кога од Австралија, од тук, отзов таму. Кога бехме на шетање кај нас, и од кај нас, шчин некаде 67-ма таа година. Мислев да останам во Македонија, се вратиме за год, не останат нам, една година седевме, шетавме, бехме во Турција, дори до Измир и запознам доста луѓе од тие што купија шпорина. И Марига, тие се работите. А овде во Мелбурн, да задржиме малце неколку минути во Мелбурн, кога стигнав 62 година, после 3 месеци немав работа, не сакав да работам, отидов во Плами Юнион во Калтон, на Лайгон Стрит, таму беше Плами Юнион,
синдикатот, Child's Hall.
И влегов внатре, до душа дојде и шурата, за некој работа не ми се позна да ја објаснам, а однома кога влегуваме внатре, он беше секретар, Джимми секретар, и рече, како ти името, му волам, Боголюб Велјановски. Рече, како, можеме некако кратко да направиме, му волам, можеме, зашто не, било како, и рече, знаеш англиски, му волам, знам малце, му волам на шурата, ќе остаја да зборам со него лично, да видиме колку знај. Кој си, од кај си од Југославија? Тогаш ние велехме од Југославија. Македонец, после од Југославија, рече, го знаеш Тито? Го знам, волам, како не го знам. Колку пати ги имаш видено? Два пати му волам. Излагав една само. И рече, каде му волам, кој е во војска? Е војска во Панчево, близо Белград, таму волам, идеше го видов. Рече, јас ги имам видено 5 пати него. Каде му волам, ти го виде? Кај Гадафи, кога има митинг во Ливија, се бере оние независните држави, Египет, Индонезија, тука Индија, тие, и со тие рече јас бев таму, ми обеснува, ми натрата на книгата, голема маса, столици се наоколу, како што е, Тито седеше рече на чело таму, и ние сите предлагавме што да биде, како да биде, и Тито требаше да рече јес. Замислете, то не би го кажа, тоа јас го слушнав таму, никој не може да ми рече дека не е така, сега верувам дека Джими не е жив, тој што беше секретар таму. И добро тоа. Потоа речеш шо работеш, му кажав мојата дозвола квалификуван лимар шо в квалификација од кај нас. Оти лимари и пламери, има руфин пламер се слично. Рече треба дојш 3 години со компанија ти тајме да работиш и постоја да добиеш лајсенс дозвола и ти се работиш сам. Е работе за една ми даде компанија Хенсен, Јенкен, Костен, Тиебе, Пламинг, Билдинг и Конкрет Майкинг. Ти тројца заедно, бе во Шепартон 6 месеци, одма ме пусте во Шепартон 6 месеци, се вратив назад, работеме во Сити, на најголема зграда, десна скала, качен стегав, цепка со алати, така? Цепката ги стегав, а муму беше убитова. Разочаран, зашто вака брат луѓе, не познаш никој, не збораш со никој, стојам на скалата горе и ко зедов со спена, се вика футпринт, со се вика стегнав со него, попушти то од скалата долу на балкону, од балкону долу на другиот справ. Тоа беше првиот екцијен одма на годината. И се бе повреден на неколку места, 3 месеци во болница, ништо не знаев. Не бев многу искршен, ама бев одупла од крвта ми скокна од секаде, ни потече глата голема, како еден голема, големо нешто не знаев, јас не познав ништо. Се ми бе очи све затворени беа.
Се повреди на главата кога падна?
Не на главата. Не. Паднав на раката, раката ми се скрши малце и колку ногата малце. А докторите ми рекоа дека крвта одупла, суплеш ми скокна крвта горе во главата, ни потече главата цела. И се бе 3 месеци во Royal Melbourne Hospital.
Дали беше критична состојбата?
О, беше, сите што ме видаја, не мисля дека ќе останам жив. Вака дувари што дојде, жената иди, плачеше, комши дојде таму, викове човек нема да останеш жив, како може остани, ни очи се гледаја, ни нос, ништо не се позна, глата потечна цела беше. И после 3 месеци, веќе очите ми се малце подотворија, почне да гледам. И после тоа бе скоро година дена така дома. И сам доктор рече, ако крвта спадне долу, слези, нема проблем ништо. И слезе крвта долу, ева, фала Бог, от тогаш има години поминаја, 60. И сум добар.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.